เจริญพรพวกเราทุกท่านวันนี้แถวหน้าเปลี่ยนคนนั่งพอดีวันนี้ต้องใส่แมสพูดเพราะว่าระเบียบของจังหวัดชลบุรีตอนนี้เขาเข้มงวดเรื่องโควิดมันระบาดเยอะแล้วพอดีพูดออกสื่อสาธารณะเดี๋ยวถ้าไม่ใส่แมสเดี๋ยวมีปัญหานี่พวกเราวันนี้วันที่สองแล้วแต่ว่าจริงๆพวกเราเป็นพวกเรียนมาเยอะแล้วหน้าที่เราคือเราต้องฝึกของเราเองสมัยก่อนที่อาตมาไปหาแสวงหาธรรมะนะตอนนั้นยังไม่เจอหลวงพ่อประโมทหรอกเราเข้าสาไปหาครูบาอาจารย์ท่านส่วนใหญ่ก็สอนให้เราทำสมาธิพอดีอาจารย์ประสานมาพูดว่ามีคนบางคนสงสัยเรื่องของสมาธิเรื่องอารัมภนูปนิชฌานก็สมัยที่อาตมาไปส่วนใหญ่ก็คือไปตามสำนักปฏิบัติของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านก็จะสอนให้ทำสมาธิแล้วรุ่นก่อนเวลาเรียนไม่ได้เรียนเหมือนพวกเราสมัยนี้นะสมมติท่านบอกอย่างให้ไปทำสมาธิให้ไปพุทโธบ้างให้ไปดูลมหายใจอะไรเงี้ยเราก็ไปทำเลยไม่มีการมานั่งซักถามรายละเอียดว่าเอ๊ะจะพุทโธยังไงอะไรอย่างเงี้ยพุทโธไปทำไมพุทโธแล้วจะได้อะไรครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเนี่ยดุมากไม่มีใครกล้าไปคล้ายๆไปซักถามอะไรโต้แย้งอะไรมากมายท่านสั่งอะไรต้องไปทำเลยเนี่ยเมื่อก่อนก็มีลูกศิษย์ทางสายครูบาอาจารย์ที่ยังเข้มนวดอยู่มาหาหลวงพ่อประโมทเงี้ยท่านบอกว่าท่านบวชเข้าไปนะครูบาอาจารย์บอกให้ไปพุทโธท่านสอนแค่เนี้ยท่านก็ไปพุทโธเป็นปีเลยพอพุทโธเสร็จนะท่านก็บอกเดินสวนกันตอนบิณฑบาตเงี้ยท่านบอกให้มีสติไว้เนี่ยผ่านมาต้องปีนึงนะท่านสอนเรื่องสติเพิ่มมาอีกแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนกับครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะต้องใช้เวลาแล้วก็คล้ายๆต้องใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักนี่ข้อเสียของพวกเราก็คือเราเป็นคนเมืองอย่างที่เมื่อก่อนหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ในเมืองหลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยเวลาสอนพวกเนี้ยนะไม่ค่อยทำหรอกสอนแล้วก็ถามไปเรื่อยๆพอถามเรื่องที่หนึ่งก็ไปคิดพอคิดมาแล้วก็มาถามต่อแล้วก็ไปคิดแล้วก็มาถามต่อหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ได้อะไรหรอกมันได้แค่ความคิดมันไม่ได้ตัวเนื้อธรรมะไม่ได้ตัวอะไรทั้งสิ้นสติก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้มันได้แต่การคิดเอาคิดไปเรื่อยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อตอนหลังหลวงพ่อท่านเลยใช้ไม้ตายท่านไม่ค่อยให้คนถามหรอกที่ไม่ค่อยให้ถามเพราะว่าคืออยากจะให้เราไปฝึกปฏิบัติจริงๆเวลาฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆเห็นไปเองบางทีอะไรที่เราสงสัยเนี่ยมันก็ได้คำตอบขึ้นมาเองนั้นวันนี้พระอาจารย์จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าเนี่ยตอนที่เมื่อกี้พูดถึงว่าตอนที่ไปหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านทำสมาธิแล้วท่านก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเราก็ไปนั่งทำทุกวันตื่นเช้ามาก็มานั่งสมาธิมีเวลาก็ไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยก็ทำของตัวเองอยู่ไปอย่างนั้นแหละจะไปถามอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านดุทำมาอยู่นานเลยหลายปีทำแล้วเนื่องจากจริตของเรามันไม่ค่อยเหมาะมันก็เลยได้แต่ความฟุ้งซ่านบ้างได้แต่บังคับร่างกายบังคับจิตใจของเราเงี้ยจะได้ความสงบก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็คือนั่งแล้วใจมันก็ฟุ้งไหลไปบ้างหรือไม่นั่งแล้วก็เคลิ้มหลับไปอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้หลักประมาณทำอยู่นานหลายปีเลยนะจนทวีมาเจอหลวงพ่อประโมทตอนนั้นท่านยังเป็นฆราวาสอยู่ยังไม่ได้บวชท่านก็สอนอยู่ในอินเทอร์เน็ตแหละตอนนั้นพอดีมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตมาแล้วพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บท่านก็มาเผยแพร่กับกลุ่มลูกศิษย์ในอินเทอร์เน็ตนี่ท่านก็มาสอนท่านคือแทนที่เมื่อก่อนเราได้ยินว่าให้ไปทำสมาธิเริ่มจะภาวนาไปทำสมาธิไม่หลวงพ่อประโมทท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนเรื่องสติแล้วก็สอนเรื่องสอนจิตที่ถูกอ่ะคือท่านจะสอนเรื่องที่ว่าไม่ให้ไปเพ่งไว้กับไม่ให้หลงขาดสติไปตัวเนี้ยเป็นปัญหาเรื่องใหญ่เลยที่ว่าทำไมถึงต้องมาสอนเรื่องนี้แล้วถัดจากเรื่องนี้ที่ท่านสอนเนี่ยท่านก็มาสอนเรื่องเดินปัญญาพอเ พออาจารย์ได้ยินหลวงพ่อท่านสอนเรื่องนี้ปุ๊บก็บอกเอ๊ะถ้าเกิดสอนในแนวเนี้ยเราไปได้แต่ถ้าสอนให้เราไปนั่งสมาธิแบบเดิมเนี่ยเราไปไม่ได้ถามว่าทำไมไปไม่ได้เพราะว่าคือหลักสูตรคือต้องนั่งสมาธิแล้วจริงๆหลักสูตรของท่านเนี่ยนั่งจนถึงฌานถึงอรูปฌานนั่งสมาธิไปเรื่อยๆๆอย่างนั้นพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับจะทำงานทำการอะไรก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดสติเลยพอพุทโธเป็นนานๆเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าหลายๆปีเนี่ยจิตมันจะรวมสงบเข้ามารวมจิตรวมเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็จะมาเกิดเข้าฌานเข้ารูปฌานอะไรไปเนี่ยแต่ว่าเราคนเมืองเราทำไม่ได้ให้เราไปพุทโธพุทโธทั้งวันมันก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรใช่ไหมพระอาจารย์ฝึกอยู่อย่างเงี้ยนานเลยนะเป็นปีๆก่อนที่จะเจอหลวงพ่อพระมงคลรู้สึกว่าเราทำไม่ได้แล้วแต่ว่าในใจลึกๆมันอยากพ้นทุกข์พออยากพ้นทุกข์เอ๊ะเราจะทำยังไงนะถึงจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ตอนสมัยที่ไปนั่งสมาธิแบบค่ำเข่งอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็ไปเจอครูบาอาจารย์ไปนวดท่านอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ถามว่าอยากได้อะไรถึงมาประจบท่านมานวดท่านอะไรอย่างเงี้ยบอกผมอยากได้นิพพานครับท่านก็มองหน้าแล้วยิ้มบอกว่ามันยากนะคือปกติคนส่วนใหญ่เวลาไปนวดครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ถามว่าอยากได้อะไรก็เอาขอฌานหมากบ้างขอเส้นเกสาบ้างขอเหรียญบ้างขอนู่นขอนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราไปบอกว่าเราอยากได้นิพพานท่านบอกว่า มันยากนะคือคล้ายๆมันไม่ใช่ของง่ายเนี่ยนี่พอเราไปทำสมาธิอย่างนี้มากๆรู้สึกสิ้นหวังทนไม่ไหวปุ๊บพอมาเจอที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนตอนนั้นท่านเขียนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนเอามาให้อ่านเราก็บอกเอออย่างเงี้ยเราทำได้นะถ้าไม่ต้องเริ่มจากสมาธิก่อนเนี่ยที่พระอาจารย์จะบอกเราก็คือถ้าเราจะเรียนเรื่องสมาธิก่อนเนี่ยมันจะไปไม่ได้เราต้องมาเรียนเรื่องสติก่อนพอท่านสอนเรื่องสติสอนเรื่องจิตสมาธิที่ถูกจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยแล้วก็สอนเรื่องเดินปัญญาเราบอกว่าถ้าเดินทางเนี้ยเราพอไปได้เพราะว่าให้เราไปนั่งสมาธิอยู่หลายปีเนี่ยทนนั่งจนขาเป็นเด็บแล้วจิตมันก็ไม่รวมจริตมันไม่เหมาะกับคนยุคนี้แล้วจริงๆสมาธิแบบที่จะใช้เดินปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันกับสมาธิตัวแบบที่เราไปทำเองนั้นตัวที่พระอาจารย์บอกว่าสมาธิแบบที่เราไปเพ่งไปจ้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันจะเป็นสมาธิอยู่2กลุ่มอย่างเราไปเพ่งไว้ดีๆจิตสงบเนี่ยนะเป็นอารัมภนูปนิชฌานจิตไปไหลแช่อยู่กับอารมณ์สมมติอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยถ้าจิตไปอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆๆไม่ขาดสติเลยอันนี้คืออารัมภนูปนิชฌานเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ไว้ใช้พักผ่อนถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกสมาธิของพวกฤาษีชีภัยอะไรนี่แหละคือหมายถึงว่านักบวชปกติก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้เนี่ยเวลาท่านทำสมาธิก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละไปให้จิตไปอยู่กับอารมณ์ภายนอกจะเป็นอารมณ์พุทโธพุทโธก็ได้หรือว่าอารมณ์อะไรก็ได้แต่จิตเนี่ยไหลไปแช่อยู่กับอารมณ์ตัวเนี้ยมันมีเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็มันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุธรรมหรอกแล้วก็อีกตัวหนึ่งสมมติเราทำสมาธิปุ๊บแล้วใจไหลเคลิ้มไหลไปคิดอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่มันออกนอกใช้ไม่ได้นั้นตอนที่อาตมาไปฝึกเองนะตอนที่พระอาจารย์ไปฝึกเองเนี่ยมันได้สมาธิสองตัวนี้แหละเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะถ้ามันสมาธิที่ถูกยังทำไม่ได้เลยมันจะไปพ้นทุกข์ได้ไงใช่ไหมมันก็ไม่มีโอกาสเนี่ยพอเรามาเจอหลวงพ่อบอกให้เริ่มจากสติก่อนฝึกสติให้ได้ก่อนพอฝึกสติปุ๊บแล้วเรามารู้ทันเลยนะจิตที่มันหลงไปหรือว่ามันเผลอไปอย่างจิตมันไหลไปแล้วเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยมันจะเกิดสติที่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยเราค่อยๆเรียนอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็สมมติเวลาเราทำกรรมฐานสมมติเราไปเพ่งอารมณ์เรารู้ทันจิตที่มันไปเพ่งอารมณ์เนี่ยจิตมันถึงจะตื่นออกมาถึงจะหลุดออกมาถ้าเราเรียนตัวนี้ได้เนี่ยมันถึงจะค่อยๆพัฒนาต่อไปได้แต่พวกเราส่วนใหญ่เรารู้สภาวะกันอยู่แล้วเราก็พอทำได้อยู่แล้วล่ะแต่เวลาฝึกจริงๆเนี่ยเราต้องค่อยๆใช้การสังเกตไปเรื่อยๆนั้นสติอย่างที่คนสงสัยว่าอันไหนเป็นสติที่ถูกต้องอันไหนเป็นสติที่ไม่ถูกต้องสติที่ถูกต้องก็คือสติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้หรือเพื่อการบรรลุธรรมสติตัวนั้นก็คือสติที่ระลึกรู้อารมณ์รูปนามคือสติที่อยู่ในสติปัฏฐาน4นั่นแหละพวกเราเคยเรียนกันใช่ไหมสติปัฏฐาน4คือมีสติระลึกรู้หรือสติที่ ระลึกรู้อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมถ้าสติที่ระลึกอยู่ในอารมณ์พวกเนี้ยเรียกว่าสัมมาสติคือสติที่จะทำให้เราก้าวหน้าไปเพื่อจะพัฒนาไปสู่การบรรลุธรรมได้แต่สติที่นอกจากนี้เนี่ยไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่เป็นการเพื่อบรรลุธรรมแต่ว่าก็จะเป็นไปเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีเป็นคนมีศีลธรรมอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้ามันออกนอกจากการระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันไม่เอื้อให้เราไปบรรลุธรรมได้นั้นเราค่อยๆเรียนรู้ของเราไปเราพวกคนเก่าเรารู้อยู่แล้วอันไหนที่เราถนัดบางคนถนัดจะรู้กายเรารู้กายไปเนืองๆบางคนถนัดจะรู้จิตเราก็รู้จิตไปเนืองๆค่อยๆสังเกตไปพอเราสังเกตตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันจะค่อยๆเกิดต่อเนื่องขึ้นมาสติที่เกิดตัวนี้แหละเรียกว่าสัมมาสติพอสติมันเกิดบ่อยๆต่อไปสติที่มันเกิดบ่อยๆแล้วมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาเองเราค่อยๆทำของเราไปส่วนใหญ่ถ้าเราเริ่มจากไปฝึกสมาธิก่อนโดยทิ้งสตินะมันก็จะสุดโต่งไปข้างที่เราจะได้มิจฉาสมาธิหรือส่วนใหญ่ถ้าทำดีๆหน่อยก็ได้อารัมภนูปนิชฌานก็คือสมาธิแบบหลงไปกับสมาธิแบบไปเพ่งไว้ซึ่งใช้ทำเรียกว่าใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มจากฝึกสติของเราไปก่อนฝึกสติไปเรื่อยๆเนี่ยนะให้มีสัมมาสติไปเรื่อยๆแล้วเลือกลึกรู้อารมณ์รูปอารมณ์นามต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาเองเมื่อก่อนไม่กี่วันมาเนี่ยเพิ่งไปศึกษาเทศของครูบาอาจารย์ท่านก็เขียนเลยว่าสมาธิมันมีสองแบบอันนี้เป็นกลุ่มนะท่านแยกคือถ้าพวกเราเคยเห็นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยท่านจะเก่งสมาธิกันมากเก่งแบบเทียบกันไม่ได้กับรุ่นปัจจุบันนะหมายถึงว่าท่านเก่งกันจริงๆท่านเข้าฌานได้เข้าอรูปฌานได้นี่ท่านก็ยังบอกเลยว่าสมาธิเนี่ยมันมีสองอย่างนะหมายถึงว่าท่านสรุปออกมาบอกว่าสมาธิอันหนึ่งเนี่ยทำไปแล้วจิตมันไปนิ่งนิ่งทื่อๆอย่างเงี้ยจิตรวมนะเข้าฌานนะแต่ว่าจิตมันนิ่งมันไม่มาทำกรรมฐานอะไรไม่ได้เลยหมายถึงว่าจะมาเรียนรู้กายเรียนรู้เวทนาเรียนรู้จิตรู้ธรรมไม่ได้มันนิ่งอยู่เฉยๆตัวนี้แหละที่เรียกว่าอารัมปนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่ดีไหมดีแต่ว่าเอาไว้ใช้ได้พักผ่อนไม่ได้เอื้อให้เกิดปัญญากับอีกสมาธิอีกตัวนึงคือมันจะเห็นสมาธิเนี่ยจิตมันสงบมันนิ่งอยู่นะแล้วมันก็แยกออกมาจากอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยผ่านมาผ่านไปมันจะเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้สมาธิชนิดนี้เนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เอาไว้ใช้เดินปัญญาเพราะสมาธิตัวเนี้ยจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานของมันแล้วมันจะเห็นเลยเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยค่อยๆมันจะเห็นไปอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทำยังไงเราถึงจะพัฒนาสัมมาสมาธิตัวเนี้ยให้มันเกิดได้จริงๆถ้าเราเป็นคนฝึกเก่าเนี่ยเราพอแยกได้เพราะว่าอย่างจิตหลงไปหรือว่าจิตขาดสติไปถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นทีมาทีละขณะทีละขณะนะมันจะไม่ได้ตั้งมั่นนานถ้าตั้งมั่นนานเนี่ยมีแนวโน้มว่าเราจะไปประคองไปรักษาไว้นั้นเพราะอย่างเราฝึกสติของเราไปก่อนถ้าเราฝึกสัมมาสติของเราดีๆเนี่ยสติเกิดบ่อยๆต่อไปจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นตัวเนี้ยมันเริ่มได้สัมมาสมาธิแล้วแล้วพอสติที่เราฝึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นยังไงคือมันก็จะเห็นได้เร็วขึ้นได้บ่อยขึ้นแค่มันขาดสติหลงไปปุ๊บมันก็รู้ทันแล้วจิตมันก็จะกลับมาตั้งมั่นหรือว่าจิตมันไหลไปคิดอย่างเงี้ยพอเรารู้ทันก็กลับมาตั้งมั่นหรือว่าอย่างบางทีเราจะดูร่างกายเห็นจิตมันไหลไปเพ่งร่างกายพอเรารู้ทันปุ๊บจิตที่ไปเพ่งร่างกายก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาหรืออย่างเราจะดูความสุขความทุกข์ดูเวทนาเงี้ยบางทีจิตก็ไหลไปที่เวทนาเงี้ยพอเรารู้ทันปุ๊บจิตที่มันไหลไปดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตัวเนี้ยเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธิแล้วแล้วสัมมาสมาธิตัวเนี้ยที่เราฝึกบ่อยๆเกิดบ่อยๆสมมติถ้าเวลาจิตมันอยากพักจริงๆนะมันก็จะเลิกรู้อารมณ์แล้วมันก็จะรวมนิ่งของมันกลับมาที่ฐานของจิตเนี่ยตัวเนี้ยเรียกก็มันจะเพิ่มพลังสัมมาสมาธิเราให้มันเยอะขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราต้องมาเดินปัญญาต่อถ้าเรามีสติสัมมาสติแล้วมีสัมมาสมาธิแล้วเราก็มาเดินปัญญาต่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อประโมทมาสอนพวกเราส่วนใหญ่ก็สอนให้เราเน้นเดินปัญญา ถามทำไมหลวงพ่อส่วนใหญ่เน้นสอนให้เราเดินปัญญาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยจะมาไม่ค่อยถึงตรงนี้ที่มาไม่ค่อยถึงตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือไปติดกับดักเหมือนที่พระอาจารย์เคยติดนั่นแหละติดกับดักยังไงก็คือที่หนึ่งมาถึงก็จะเรียนศาสนาพุทธก็เริ่มจากรักษาศีล5ให้ดีก่อนพอศีล5ดีแล้วก็ไปทำสมาธิแล้วเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำสมาธิยังไงตามคัมภีร์ก็บอกเลยว่าเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาพอเราไปถึงปุ๊บเรารักษาศีลดีแล้วเราทำสมาธิพอทำสมาธิปรากฏว่าสมาธิที่เราทำมันเป็นสมาธิที่ผิดมันก็ติดอยู่ตรงเนี้ยติดอยู่นานเลยจริงๆตัวนี้พระอาจารย์ไม่ได้เป็นคนพูดเองไม่ได้เป็นคนคิดเองเนื่องจากพระอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อมานานบางทีหลวงพ่อก็ไปดูสำนักนู้นสำนักนี้ที่ท่านบอกพวกเราบ่อยๆครับส่วนใหญ่จุดที่มันผิดก็คือมันไม่มีสมาธิที่ถูกต้องพอไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะมาพูดเรื่องเดินปัญญาเนี่ยนะมันไม่มีปัญญาที่แท้จริงหรอกอย่างบางสำนักบอกสอนสติปัฏฐานสอนวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไปเพ่งเอาพอไปเพ่งเอาปุ๊บมันไม่มีตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่วิปัสสนาที่แท้จริงบางสำนักก็ให้ไปคิดพิจารณาเอาพอคิดไปเรื่อยๆตัวเนี้ยมันไม่มีสัมมาสมาธิการคิดไปก็ฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปโหสุดท้ายบางทีมันก็ไปเกิดสภาวะบางอย่างที่คนคิดว่าเอ้ยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการบรรลุธรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นอาการคล้ายๆว่าถ้าเรียกง่ายๆคือมันอาการแบบหลงผิดอะหลงผิดว่าเข้าใจว่าบรรลุธรรมนั้นตัวชี้ขาดของพวกเรานะพวกเราเป็นนักปฏิบัติเก่าว่าเราจะภาวนาได้ก้าวหน้าไหมก็คือต้องมีสัมมาสมาธิที่มันถูกต้องให้ได้ก่อนพอมีสัมมาสมาธิปุ๊บเนี่ยเราไปฟังเหอะไปฟังเทศที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะส่วนใหญ่ท่านจะสอนให้เราเน้นเดินปัญญานี่แหละจะเดินปัญญาทางกายดูเวทนาดูจิตดูอะไรก็ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ของกายของเวทนาของจิตถ้าเราดูตัวนี้ได้บ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจความจริงเองร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราไปสำคัญมั่นหมายเอาเองว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเราแต่ทันทีที่เรามีสติเรามีสัมมาสมาธิปุ๊บร่างกายตัวเนี้ยที่เรียกว่าขันธ์5เนี่ยมันจะค่อยๆแยกส่วนออกไปแยกเป็นรูปธรรมแยกเป็นเวทนาเรียกกายแยกเวทนาแล้วก็แยกอะไรอ่ะสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเนี่ยแยกออกไปเป็น5ส่วนแต่ละส่วนเนี่ยถ้าเรามีผู้รู้อยู่ก็ไปดูเลยดูกายมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงของมันไปร่างกายมันก็ไม่เที่ยงร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรือจะไปดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงของมันไปตลอดเวลาดูสังขารความปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงร้ายบ้างปรุงกุศลบ้างปรุงอกุศลบ้างดูให้เห็นมันเป็นไตรลักษณ์ไปพอเห็นไปบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะค่อยๆเรียนรู้ว่าทุกสภาวะมันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาวะอันเดียวไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยพอเราดูไปบ่อยๆเนี่ยนะถ้ามันทวนกลับมาที่จิตก็เห็นทั้งจิตเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้ามันศีลสมาธิปัญญามันบริบูรณ์พอเนี่ยมันจะเกิดอริยมรรคขึ้นมาเองแต่ตัวเนี้ยอย่าไปคาดหวังอย่าไปทำหมายถึงว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุธรรมได้มันเกิดจากการที่เราพาจิตเรียนรู้สภาวะไปเรื่อยๆถามว่าต้องเรียนรู้ไปเท่าไหร่เรียนรู้ไปเถอะเรียนรู้ไปจนกว่ามันจะพอเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังต้องภาวนาอยู่นะเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวชี้ขาดนักปฏิบัติรุ่นเก่าว่าจะอดทนไหวไหมบางคนเนี่ยใช้เวลานานบางคนใช้เวลาน้อยบางคนต้องภาวนาง่ายบางคนต้องภาวนายากอันนี้มันบอกไม่ได้เลยว่าใครจะไปช่องไหนมันอยู่ที่เราฝึกของเรามาแล้วก็เคยฝึกมาเยอะก็ภาวนาง่ายหน่อยถ้าปัญญาเยอะก็บรรลุเร็วหน่อยแต่ถ้าฝึกมาน้อยก็ต้องนานหน่อยแต่ถ้ากิเลสแรงอย่างเงี้ยก็ต้องยากหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยมันบอกไม่ได้ว่าใครจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ย่อท้อนะเราค่อยๆฝึกของเราไปจริงๆพระอาจารย์ก็ไม่ใช่คนเก่งหรอกจริงๆถ้าหลวงพ่อท่านบอกท่านไม่เก่งใช่ไหมเรายิ่งไม่เก่งกว่าหลวงพ่ออีกแต่ว่าพระอาจารย์มีอะไรพระอาจารย์มีความอดทนอดทนค่อยๆทำไปจริงๆอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยเรียนมากกว่าพระอาจารย์นะอย่างเรามาเข้าคอร์สทีงเนี่ยนะมีคนมาสอนพวกเราเยอะแยะเลยบางคนนะใจดีมากเลยถามอะไรก็ตอบให้หมดเลยพระอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะไม่ค่อยได้ถามนะถามไม่ค่อยได้ พราะว่าจริงก็ไม่รู้จะถามอะไรจริงๆเราเรียนก็คือเนี่ยเวลาท่านเทศเราก็ฟังที่ท่านเทศเนี่ยฟังเทศแล้วเราก็เอาไปพิจารณาของเราเองแล้วเราก็ไปภาวนาเราก็ไปฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิของเราแล้วก็ฝึกเรื่องเดินปัญญาของเราไปเงี้ยนานๆท่านจะบอกทักทีว่าเออตอนนี้จิตถูกอย่างเงี้ยคิดดูสิภาวนาอยู่คนเดียวนะอยู่กับท่านทุกวันเลยรับใช้ท่านทุกวันเลยเราภาวนาไปบางทีจิตไม่ถูกอ่ะท่านไม่บอกอ่ะท่านค่อยๆให้เราเรียนรู้ไปก่อนเรียนรู้ไปนานเลยท่านบอกว่าวันเนี้ยไปทำอะไรมาจิตถูกแล้วก็งงเลยฮะภาวนามาต้องนานเพิ่งบอกว่าจิตถูกเงี้ยเนี่ยเราต้องอาศัยความอดทนเนี่ยเพราะจริงๆพระอาจารย์เรียนอย่างเงี้ยนะอาศัยความอดทนแล้วก็ตั้งใจภาวนาของเราไปหลักเรารู้อยู่แล้วเราต้องรักษาศีลของเราให้ดีเราฝึกสัมมาสติของเราให้ดีฝึกสัมมาสมาธิให้ดีแล้วก็ฝึกเดินปัญญาไปแล้วจริงๆอย่างเวลาเราครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยนะท่านก็จะเน้นไกด์ไลน์มาให้เราเรียนเรื่องทำยังไงจิตมันถึงจะเดินปัญญาได้แต่ตัวที่เราอ่อนคือสติเราก็ไม่ค่อยเยอะสัมมาสมาธิเราก็ไม่ค่อยเยอะนี่พอเราจะมาเดินปัญญามันก็เดินได้แบบกระท่อนกระแท่นถามว่าทำไมเดินกระท่อนกระแท่นสติมันน้อยมันไม่ค่อยเห็นสภาวะไม่ค่อยทันสภาวะสัมมาสมาธิก็น้อยเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นพอไม่ตั้งมั่นปุ๊บจะไปเดินปัญญาเนี่ยจิตมันก็ไหลไปตามอารมณ์มันเห็นนะแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงถามว่ามันเดินไปได้ไหมเดินไปได้แต่ว่าต้องค่อยๆเรียนรู้เป็นนานๆบางทีเราฟังเทศครูบาอาจารย์ไปเงี้ยท่านบอกว่าเอ้ยจิตมันออกนอกเราไม่ค่อยรู้หรอกเราไม่เห็นแล้วก็เอ้ยเราก็เห็นสภาวะอยู่ทำไมครูบาอาจารย์บอกว่าจิตเราออกนอกเราภาวนาไปเรื่อยๆๆนะบางทีเรากำลังเพ่งอะไรอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยสมมติอย่างเราพระอาจารย์กำลังเพ่งดอกไม้อยู่เงี้ยเราก็บอกเนี่ยตอนนี้เราภาวนาอยู่ก็เพ่งมาอยู่หลายวันเลยนะเพ่งเนี้ยเพ่งมาจนชำนาญเลยหลวงพ่อถามว่าเอ้ยดูอะไรอยู่อ่ะไปดูมันทำไมเราก็บอกอ้าวก็ทำกรรมฐานอยู่ไงท่านบอกอ้าวไปดูมันทำไมเราก็งงเอ๊ะเราก็ว่าเราก็หากรรมฐานอันอย่างหนึ่งมาทำแล้วนะทำไมหลวงพ่อบอกว่าไปดูมันทำไมก็นั่งคิดเอ๊ะทำไมดูอันนี้ทำไมหลวงพ่อว่าไปดูทำไมกว่าจะรู้ว่าอ๋อที่แท้ไปดูมันทำไมก็คือเราส่งจิตเนี่ยเข้าไปไหลไปที่ดอกไม้เนี่ยหรือส่งจิตไปดูดอกไม้เนี่ยแล้วเราก็เฝ้าไว้ทั้งวันเลยเห็นเนี่ยเห็นดอกไม้เห็นทั้งวันเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราทำกรรมฐานอยู่อันเนี้ยไม่เรียกว่าทำกรรมฐานอันเนี้ยเรียกว่าเพ่งสภาวะอยู่นี่ถ้าเราไม่ชำนาญตัวนี้จริงเนี่ยนะปัญญาจริงมันจะไม่เกิดหรอกมันที่หลวงพ่อท่านเคยเปรียบเทียบไว้อะอย่างเช่นเราเห็นหมาเน่าลอยตามน้ำมาเนี่ยนะเราอยู่บนตลิ่งเนี่ยแทนที่เราจะเป็นคนรู้คนดูใช่ไหมเห็นหมามันมาแล้วมันก็ลอยหายไปเปล่าพอเราเห็นหมามาเราก็กระโดดไปด้วยลอยไปกับหมาเนี่ยเราก็บอกว่าเห็นหมาเป็นไตรลักษณ์นะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นหรอกเราลอยไปกับมันแต่ว่าตัวเนี้ยมันยากหน่อยต้องค่อยๆหาสังเกตเอามันไม่มีอะไรทนสติปัญญาได้หรอกตัวสังเกตตัวเนี้ยก็คือตัวเรามีสติปัญญาของเราเนี่ยแหละค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยพระอาจารย์ภาวนานะภาวนายากเพื่อนๆที่ภาวนามารุ่นเดียวกันก็ล้มหายตายจากไปหมดละแต่ที่จริงๆไม่ได้ไปว่าเขาหรอกหมายถึงว่าเราเทียบให้พวกเราฟังว่าจริงๆการภาวนามันไม่ได้เรียกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนหรอกมันต้องค่อยๆสะสมเอาแล้วก็ถ้าคนไหนมีสติมีความเพียรดีมีปัญญาดีมันค่อยๆสะสมวันหนึ่งมันพอก็จะได้รางวัลติดเนื้อติดตัวไปเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือถามว่ามันภาวนายากไหมมันไม่ยากหรอกหลวงปู่ดูลท่านบอกหลวงพ่อฟันโน่แล้วการภาวนามันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเพราะจริงๆมันไม่ยากหรอกแต่มันยากก็คือเรามีความอยากที่จะภาวนาพอเราอยากมากเราก็ไปทำตามความอยากเนี่ยยิ่งทำตามความอยากนะเรียกว่ายังไม่ถูกทางเลยเพราะว่ามันทำไปด้วยเจือกิเลสอยู่แต่ถามว่าต้องทำไหมต้องทำสิถ้าเรามันมีความอยากแล้วก็ไม่มีอยากภาวนาหรอกมันนั้นจริงๆคือเราต้องทำเหตุของมันค่อยๆสังเกตไปมันอยากเราก็รู้ทันว่าใจมันอยากใจมันโลภรู้ทันว่าใจมันโลภแล้วค่อยๆรู้ไปบางทีพอเรารู้ไปเรื่อยๆนะใจมันก็จะเริ่มมาเป็นคนรู้คนดูเป็นกลางขึ้นได้เองตอนที่พระอาจารย์เจอหลวงพ่อประโมทท่านบ่อยๆเนี่ยอยากบรรลุธรรมมากเลยอยากภาวนามากแล้วก็เอ๊ะเขาภาวนากันยังไงทำไมมันทำไม่ได้เราก็อาศัยความอึดก็คืออะไรทำมันหามรุ่งหามค่ำเลยทั้งนั่งสมาธิทั้งเดินจงกรมแต่ที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกเลยนะหมายถึงตอนที่ทำเนี่ยกว่าจะเจอสภาวะที่ถูกเนี่ย ทำแต่ไอ้ที่ผิดเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเลยแล้วใจก็คิดว่าทำไมมันไม่บรรลุทำไมมันไม่บรรลุพอมันไม่บรรลุเราก็รีบทำมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเงี้ยวันหนึ่งเพื่อนไปทักบอกเฮ้ยแกอยู่วัดมานานแล้วไปหาหลวงพ่อหน่อยให้หลวงพ่อดูหน่อยเผื่อหลงทางแล้วบอกแหมเรากำลังภาวนาดีเนี่ยกำลังติดพันเลยเห็นสภาวะชัดเจนทุกวันเลยไม่อยากออกไปหาหรอกเดี๋ยวเสียเวลาภาวนาอะไรอย่างเงี้ยมาไหนมันคล้ายๆมันใกล้จะได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเพื่อนมาเรียกไปก็เลยเกรงใจเกรงใจก็คือออกไปหาท่านปุ๊บพอท่านเห็นหน้าท่านมองหน้าแล้วท่านบอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมผิดหมดเลยเราตกใจเลยที่เราภาวนามาว่าแหมเราภาวนาเจ๋งภาวนาดีอะไรบอกว่าเราไปเพ่งไว้ไปเพ่งจนนิ่งไปหมดเลยอย่างเงี้ยเห็นอะไรก็เพ่งไปหมดเลยจิตออกนอกรุนแรงเลยเนี่ยผลของการที่ฝึกสมาธิแบบไม่ค่อยถูกวิธีแล้วกว่าจะแก้ตัวนี้ได้ยากนะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่ติดเพ่งเนี่ยดีแล้วล่ะแต่ถ้าใครติดเพ่งจะมาให้มันดูดออกมาจากเพ่งเพื่อเอามาเดินปัญญาได้เนี่ยนะก็ต้องใช้ความอดทนอยู่พอสมควรแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถของเราหรอกหลังจากที่หลวงพ่อบอกว่าพระอาจารย์ไปติดเพ่งอะไรอย่างเงี้ยนะท่านบอกว่าที่ทำอะไรมาให้เลิกไปเลยเราก็นึกในใจเอ๊ะเราจะทำอะไรเราก็นั่งสมาธิกับเดินจงกรมเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหลักการว่าเราคือไปเข้าใจที่ว่าหลวงพ่อบอกที่ทำกรรมฐานอยู่เนี่ยคือหมายถึงว่าจิตไปทำอะไรอยู่เนี่ยจิตไปบังคับกายบังคับใจอยู่เนี่ยให้เลิกไปเลยพระอาจารย์ก็ไปเข้าใจว่าไอ้รูปแบบที่ทำอะอะไรที่ทำอยู่ให้เลิกไปเลยเราก็เลยเลิกภาวนาพอเลิกภาวนาเนี่ยใจก็เลยว่าสิ้นหวังท้อแท้มากพอดีท่านก็ชวนให้ภาวนาใหม่พอเข้าภาวนาใหม่ปุ๊บมันก็กลับไปติดที่เดิมแหละแต่ทีนี้เราก็คิดว่าเออเรามาอยู่กับท่านแล้วเดี๋ยวท่านคงช่วยแหละต้องมีทางออกจนได้แหละท่านก็หลอกให้เราเพ่งเหมือนเดิมอ่ะหลอกให้เราเพ่งไปเหมือนเดิมนะพอเราเพ่งจนชำนาญท่านถามว่าไปดูมันทำไมเรางงเลยเอ๊ะทำไมโดยสุดท้ายหลวงพ่อก็หลอกมาติดไอ้กับดักอันเดิมที่เราเคยติดอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดในใจนะว่าเอ๊ะเราไม่ภาวนาดีกว่ารอบนี้เราไม่ภาวนาแล้วเพราะในใจมันคิดว่าอะไรไหมภาวนายังไงก็ผิดคล้ายๆจะดูลมหายใจก็ผิดจะภาวนาพูดโธก็ผิดจะไปรู้สึกร่างกายก็ผิดจะไปรู้อะไรก็ผิดไปหมดเลยในใจมันก็เลยคิดบอกเอาวันนี้เราไม่ดูแล้วไม่ภาวนาแล้วคล้ายๆว่าทำอะไรก็ผิดพอเราไม่ภาวนาปุ๊บเนื่องจากพี่ผ่านมาเคยฝึกมีสติฝึกสติฝึกอะไรมามันก็พอมีสติบ้างมีสมาธิแต่มันเป็นสมาธิออกนอกมันไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องพอหลวงพ่อท่านทักปุ๊บว่าเอ๊ะไปดูมันทำไมหมายว่าตอนนั้นมันมีสภาวะที่มันเห็นสภาวะของจิตไหวๆเนี่ยแล้วเราก็ไปเพ่งนี่หลวงพ่อท่านให้เพ่งมาทุกวันเลยก่อนนะโอ้สุดท้ายพอเราเพ่งได้ที่แล้วท่านถามว่าไปดูมันทำไมเราก็เลยไม่ภาวนาพอไม่ภาวนาปุ๊บฟังตรงนี้ให้ดีนะพอพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เลิกภาวนาปุ๊บแต่ว่าเราเคยมีพื้นฐานของสติอยู่เนี่ยเราเห็นเลยใจมันไหลไปได้ใจมันไหลไปที่ไหวๆเนี่ยมันคลื่นสมองมันอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นเลยเอ๊ะจิตมันไหลไปพอจิตมันไหลไปได้ครึ่งทางไอ้ไหวๆเนี่ยมันเริ่มจะเป็นเรื่องมันเริ่มจะชัดขึ้นพอมันรู้ทันเอ๊ะจิตมันไหลไปนี่พอมันไหลดับปุ๊บมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วจิตที่มันตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันอยู่ได้ขณะเดียวขามันคันจิตมันเลยไหลมาที่ขาพอมันไหลมาได้ครึ่งทางรู้เลยมันจะไหลมาที่ขาเนี่ยแหละเรารู้ทันว่าจิตมันไหลนะจิตที่ไหลมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่ตั้งมั่นอยู่ได้ขณะนึงก็ดับไปมันไหลไปที่ไอ้คลื่นสมองใหม่แล้วพอรู้ทันปุ๊บก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่พอมันเห็นสภาวะเนี่ยแบบอ๋อเข้าใจละที่แท้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเพ่งสภาวะเอาไว้เองเราไม่ได้รู้ตัวเราไม่ได้ดูสภาวะแบบมีจิตที่จะเป็นคนรู้คนดูเลยตัวเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อมาต้องหลายปีเนี่ยกว่าจะจับหลักได้ว่าที่แท้นะมันต้องมีจิตผู้รู้ขึ้นมาหรือว่ามีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อนะขนาดอยู่ใกล้ชิดกับท่านนะไม่ใช่ว่าจะได้ตัวนี้มาง่ายๆนะใช้เวลามาตั้งหลายปีเนี่ยค่อยๆลองผิดลองถูกแต่จริงๆไม่ใช่ลองผิดลองถูกลองผิดอย่างเดียวลองอะไรก็ผิดกว่าจะมาเห็นตัวนี้ได้คือไม่มีการดัดแปลงจิตเลยคือใช้จิตของธรรมชาติของมนุษย์ปกติเนี่ยแล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคอยรู้ทันเอาแต่ว่าจะมาเห็นตัวนี้ได้ ต้องฝึกสติมาช่วงนึงก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีไม่มีสติเลยแล้วก็ปล่อยจิตเป็นธรรมชาตินะมันไม่เห็นตัวนี้หรอกนั่นเราฝึกสติไปจะรู้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดอะไรก็รู้ไปหรือว่าจะดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าฝึกไปให้สติมันเกิดหรือเราจะฝึกอะไรก็ได้ให้สติมันเกิดก่อนแล้วพอสติมันเกิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นมาเองมันจะเห็นเองจิตที่มันไหลไปหรือว่าจิตที่มันอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะเห็นจิตที่มันไหลไปที่สภาวะที่เราจะดูอย่างเงี้ยแล้วมันดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นที่แท้จริงขึ้นมาพอเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตัวเนี้ยนะพระอาจารย์แทบจะเขกกระโหลกตัวเองเลยบอกโอ้ยที่ภาวนามาตั้งนานน่ะกว่าจะรู้เรื่องตัวเนี้ยนะใช้เวลาตั้งนานเนี่ยทั้งที่จริงไปเจอหลวงพ่อตั้งแต่คราวแรกหลวงพ่อก็สอนแล้วนะว่าจะต้องมีจิตที่รู้สึกตัวตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันไม่รู้จริงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยท่านสอนบอกว่าตอนเนี้ยจิตมันเพ่งนะรู้ไหมแล้วก็เอ๊ะจิตมันเพ่งมันเพ่งยังไงก็หมดแต่คิดเอาอีกใช่ไหมบางทีท่านบอกเอ้ยเนี่ยตอนนี้ใจไหลไปคิดแล้วเพราะว่าไปคิดเรื่องเพ่งอ่ะหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มันไหลไปคิดแล้วนะเราก็เอ๊ะแล้วจะรู้ทันยังไงอ่ะคือมันสุดโต่งไปทั้งหมดเลยเนี่ยท่านเรียนกับท่านตอนแรกก็ท่านสอนเนี่ยนะใจไหลไปเพ่งให้รู้ทันนะใจไหลไปคิดให้รู้ทันจิตที่ถูกเนี่ยมันอยู่ระหว่างจิตที่เพ่งไปกับจิตที่มันหลงไปเนี่ยถ้าเรารู้ทันสองอันเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันถูกขึ้นมาเองกว่าจะได้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเนาะใช้เวลาปลุกปั้มกับมันอยู่นานเลยพอได้ตัวนี้ขึ้นมาเลยไปบอกหลวงพ่อว่าอ๋อผมรู้แล้วว่าการภาวนาเนี่ยต่อไปจะภาวนายังไงเพราะว่าเราเริ่มจับหลักได้แล้วว่าอ๋อที่แท้เราต้องมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูซึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูตัวเนี้ยเราไม่ได้บังคับไว้หรอกมันเกิดจากรู้ทันจิตที่มันไหลไปมันหลงไปนะแล้วมันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาส่วนต่อจากท่านี้นะถ้าเราภาวนามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องเดินปัญญาเนี่ยเราพอมีพื้นฐานแล้วมันไม่ยากหรอกแล้วเรื่องเดินปัญญาก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นมาเพราะถ้าเราฝึกสติดีเรามีสัมมาสมาธิดีแล้วเราไม่ประคองรักษาจิตผู้รู้ไว้เนี่ยนะเราจะเห็นเลยจิตผู้รู้จะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ดับไปเกิดจิตที่ไหลไปไหลไปที่ไหนอ่ะไหลไปที่กายบ้างไหลไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์บ้างไหลไปที่ความรู้สึกนึกคิดบ้างหรือว่าไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเลยจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าเราเห็นตัวนี้ได้เนี่ยมันจะค่อยๆเห็นเองเวลามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไปลึกรู้กายมันจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนนึงเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นร่างกายมันเป็นตัวทุกข์แล้วบางทีเราไปลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเรามีจิตที่มันตั้งมั่นอยู่เนี่ยเวลามีความสุขขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเอ๊ะความสุขเกิดแล้วก็ดับไปหรือว่าเห็นความสุขเนี่ยมันก็เกิดแปรปรวนไปเรื่อยๆหรือเห็นความสุขมันอยู่มันต่างหากนะมันไม่ใช่ตัวเราหรือจะเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรเงี้ยจิตที่มันปรุงดีปรุงร้ายเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราเมื่อฝึกเห็นจนจิตมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยนะถ้าศีลสมาธิปัญญามันพร้อมก็จะเกิดอริยมรรคขึ้นมาเองนั้นที่อยากจะให้พวกเรานะเรียนจับหลักตัวนี้ให้ดีๆมันไม่มีครูบาอาจารย์มาอยู่กับเราทุกวันหรอกนั้นเราต้องค่อยๆเรียนรู้เอาเองยิ่งอย่างตอนนี้นะคนไทยกับคนจีนเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะเพราะว่าคนไทยก็ไม่ได้มาวัดก็ต้องดูไลฟ์เอาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองแหละค่อยๆภาวนาเอาแล้วก็มันไม่มีใครได้ของฟรีผู้คนต้องลงแรงทำเอากว่าพวกเราจะเรียนรู้ธรรมะของจริงตัวเนี้ยคือพระอาจารย์บอกได้เลยนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่พระอาจารย์ไปเรียนมาหลายที่เนี้ยแต่ละที่ไม่ได้สอนธรรมะเข้ามาถึงลึกซึ้งขนาดนี้หรอกส่วนใหญ่จะให้เราไปทำเองให้ไปทำเองไปอ่านหนังสือเอาเองไปศึกษาเอาเองแล้วเราก็ต้องไปงมเอาเองเนี่ยพระอาจารย์งมอยู่นานหลายปีแล้วก็เพราะว่าเราไปไม่รอดพอดีมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนเนี้ยเราบอกเอ้ยถ้ามีธรรมะตัวนี้เราพอไปได้พอไปได้เพราะอะไรจริงๆถ้าพวกเรารู้จักพระอาจารย์ดีนะจะรู้ว่าพระอาจารย์เป็นคนที่พื้นฐานของกิเลสรุนแรงกิเลสรุนแรงที่สุดคือตัวไหนก็คือตัวโมหะโมหะเนี่ยรุนแรงตอนที่เจอหลวงพ่อประโมทครั้งแรกท่านถามว่าโอ้ไปทำอะไรมาทำไมมันมืดอย่างนี้คล้ายๆอย่างแต่ละคนเนี่ยเวลามันมีกิเลสมีอะไรเงี้ยมันก็จะดำๆมืดๆใช่ไหมแต่เวลาโมหะเนี่ยมันครอบไว้เลยเหมือนกับเอาอะไรมาครอบหัวไว้อย่างเงี้ยเวลาหลวงพ่อท่านพูดอะไรเงี้ยใจมันก็เมอแล้วเงี้ยรับไม่ค่อยได้คล้ายๆ ธรรมะมาเท่าไหร่ก็หายไปหมดจิตมันไม่รับรู้เลยเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเรียนอยู่นานก็เรียนไม่รู้เรื่องจนหลวงพ่อท่านถามว่าไปเจอท่านทุกเดือนแหละเดือนนึงก็ไปเจอทีไปส่งกันบ้านทีแต่ว่าท่านไม่รับตรวจกันบ้านเลยสักรอบนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปถึงที่ไรเห็นแก่โมหะท่านสอนให้ดูอะไรก็ดูไม่ได้เลยกระทั่งหลงไปก็ยังดูไม่ออกเพ่งไว้ก็ดูไม่ออกแล้วก็ท่านก็จะมาตบท้ายให้ว่าไปทำอะไรมาทำไมโมหะมันถึงเยอะไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่ามันถึงซึมจนดูอะไรไม่เห็นเงี้ยหรือว่าไม่สบายอะไรเงี้ยก็บอกไม่เป็นอะไรปกติครับเนี่ยกิเลสพื้นฐานกิเลสมันแรงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราค่อยๆฝึกของเราค่อยๆฝึกยังไงอ่ะตอนแรกก็พื้นฐานกิเลสแรงดูอะไรไม่ออกทางนามธรรมก็ดูไม่ออกความรู้สึกอะไรก็ดูไม่เห็นหลวงพ่อเลยบอกนั่นก็ไปรู้สึกร่างกายเอาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายมันคู่มันเหยียดแล้วคอยรู้สึกพระอาจารย์ก็เลยจับประโยคเนี้ยมาแล้วก็กลับไปบ้านพอกลับไปบ้านปุ๊บเราเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกกระดุกกระดิกรู้สึกไม่ได้คิดเยอะหรอกเพราะว่าคล้ายๆเรียนไม่รู้เรื่องเทียบกันนะพระอาจารย์เรียนเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยกับเพื่อนๆเนี่ยเขาเรียนกันไปเรียกว่าไประดับกลางๆแล้วกลางๆของเส้นทางแล้วเขาเรียนจนไปถึงสังขารูปเบกขาญาณแล้วพระอาจารย์ยังมืดมัวโมหะอยู่เลยแต่ว่าเราไม่พอแท้ใจครับพอหลวงพ่อบอกอ่ะไปดูอะไรไม่ออกก็ไปรู้สึกร่างกายจริงๆท่านอาจจะบอกว่าเธออย่ามาเรียนเลยไปเรียนที่อื่นเถอะฉันขี้เกียจสอนแล้วเพราะว่าเธอไม่มีวาสนาบารมีเลยแต่ว่าเราจับหลักที่หลวงพ่อบอกว่าเอ้ยไปรู้สึกร่างกายเอาเราก็เลยเริ่มไปรู้สึกร่างกายใหม่นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกทำไปแบบไม่ได้คิดมากนะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเคลื่อนไหวอยู่ได้ 3-4 วันเนี่ยบางทีพอมันเผลอไปแล้วบ้างมือมันขยับปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดเลยพอสติมันเกิดปุ๊บใจมันโชยความสุขเบิกบานขึ้นมามันก็มีสติเห็นอีกว่าเนี่ยมีความสุขผุดขึ้นมาเคลื่อนไหวก็มีความสุขเคลื่อนไหวก็มีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดแล้วก็ดับแล้วตัดแล้วก็เริ่มเห็นสภาวะมากขึ้นมากขึ้นเห็นสภาวะมากขึ้นเห็นกิเลสมากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นบางทีเราหลงอยู่เนี้ยคนมายั่วเราเห็นโทสะมันพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาปี๊ดขึ้นมาที่หน้าเนี้ยพอเรามีสติรู้ทันปุ๊บโทสะดับไปเลยหรือบางทีเราเห็นหนังสือที่เราอยากอ่านเนี่ยพอเราไปเปิดปุ๊บเนี่ยเห็นความโลภมันพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยเริ่มจากอะไรเริ่มจากติดลบอ่ะเริ่มจากมีโมหะมากๆนะมารู้สึกร่างกายฝึกร่างกายจนสติมันเกิดพอสติมันเกิดเนี่ยเห็นความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยสติก็ระลึกรู้ทันเห็นความโลภความโกรธอะไรเงี้ยก็ระลึกรู้ทันพอเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมันก็เริ่มเห็นสภาวะได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สัมมาสมาธิมันก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราต้องค่อยสะสมนะค่อยๆพัฒนาของเราไปนี้ของพวกเรามีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยๆไปสังเกตเอาเน้นถ้าเราภาวนาแล้วใจมันนิ่งๆทื่อๆก็แสดงว่าเราไปติดสมถะแล้วล่ะหรือบางทีภาวนาแล้วใจมันฟุ้งมากๆก็คือสัมมาสมาธิมันไม่มีเราต้องค่อยๆสังเกตเอาจริงๆมันเดินอยู่ในหลักนี้แหละแล้วพระอาจารย์จะบอกพวกเรานะเวลาเราภาวนาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องทำสมถะช่วงหนึ่งนานๆแล้วก็พอช่วงหนึ่งนานๆเนี่ยจิตมันเริ่มมีกำลังเนี่ยแล้วมันจะมีสัมมาสมาธิเนี่ยเพราะเรารู้หลักในการทำสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยพอมีสัมมาสมาธิปุ๊บแล้วมันก็จะเดินปัญญาได้ไม่มากหรอกก็เดินปัญญาได้ช่วงสั้นๆแล้วจิตก็จะพลิกกลับไปทำสมถะอีกแต่บางคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันพลิกไปทำสมถะอยู่หรือว่าช่วงนี้มันเดินปัญญาอยู่แต่ว่าเราต้องอาศัยการสังเกตเอาแต่ว่าอย่าไปคิดเอาของพวกเราคนจีนเป็นพวกมีปัญญาเยอะมันชอบคิดเยอะพอคิดเยอะปุ๊บได้คำตอบอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะพอคิดเยอะปุ๊บได้คำตอบปุ๊บก็ไปคิดเรื่องใหม่พอคิดเรื่องใหม่มาถามอีกพอถามอีกได้คำตอบไปก็ไปคิดอีกพอถามต่อไปเรื่อยๆๆเนี่ยมันไม่ยอมดูของจริงหรอกถ้าอย่างไปเรียนกับครูบารุ่นก่อนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนถ้าไม่ตอบนะถามมาบอกให้ไปดูเอาเองง่ายไหมอย่างเงี้ยท่านสมมติเราติดขัดปัญหามาท่านบอกว่าเอ้ยไปดูเอาคล้ายๆมีอะไรก็มาถามหมดแล้วมันจะได้ความรู้เหรออย่างเงี้ยแล้วจริงๆครูบาอาจารย์ของพวกเรานะหลวงพ่อประโมทเนี่ยบางที มีปัญหาอยู่บางเรื่องท่านใช้เวลาต้องเป็น20ปีนะกว่าจะแก้ปัญหาตกเนี่ยนั่นจริงๆก็คือพวกเราค่อยๆสังเกตจิตใจของเราเองถ้าเราสังเกตของเราไปเองนะเราจะข้ามพ้นอุปสรรคไปได้ง่ายกว่าง่ายกว่าที่เราจะมาหาคำตอบจากคนอื่นอย่างเงี้ยเราค่อยๆพัฒนาไปนะมันรู้เลยจิตที่หลงเป็นยังไงจิตที่ขาดสติเป็นยังไงจิตที่มันฟุ้งเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นสภาวะทั้งหลายเหล่านี้จิตที่มันโลภเป็นยังไงจิตที่มันโกรธเป็นยังไงจิตที่มันมัวเป็นยังไงจิตที่มันซึมเป็นยังไงเงี้ยถ้ามันจำสภาวะทั้งหลายเนี่ยแล้วเราคอยรู้ทันเอารู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์พอมันเห็นเป็นไตรลักษณ์ตัวนี้แหละมันจะได้ปัญญาขึ้นมาเราต้องอาศัยความภาคความเพียรของเรานะค่อยๆฝึกไปอย่างที่พระอาจารย์บอกพวกเราว่าของฟรีมันไม่มีหรอกบางคนก็ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยบางคนก็ใช้เวลาสั้นหน่อยแต่อันเนี้ยมันไม่มีใครวัดได้หรอกว่าของใครจะต้องใช้เวลาแค่ไหนเห็นบอกว่าคอร์สนี้เดี๋ยวจะให้มีผู้ปฏิบัติมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังใช่ไหมคนนี้เขาก็ใช้เวลานานนะเขาเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่วัดก่อนเนี่ยจนวัดใหม่แล้ววัดใหม่เนี่ยผ่านมา15ปีแล้ววัดก่อน5ปีเนี่ยเขาเรียนมาต้องเท่าไหร่กว่าเขาจะเข้าใจความจริงนั้นพวกเราก็ต้องค่อยๆเรียนเราไปพวกเราเรียนดีคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่ขยันดีมีความเพียรดีเนี่ยเราต้องค่อยๆอดทนทำไปเรารีบเรียนไปนะชาตินี้มันไม่ชาติหน้าแล้วไม่รู้จะมีคนมาสอนเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อประโมทท่านก็ลดเวลาสอนลงไปเรื่อยๆแต่เดิมท่านสอนวันหนึ่งหลายรอบแต่ละรอบก็นานตอนนี้ท่านก็เริ่มลดลงแล้วหลังจากโควิดก็ไม่รู้จะลดหรือจะเพิ่มนะเพราะว่าอายุก็มากขึ้นเนี่ยพวกเรายังดีนะตอนนี้โควิดในประเทศจีนไม่มีอย่างที่ประเทศไทยตอนนี้ถ้านั่งติดกันอย่างนี้แล้วไม่ใส่แมสก์นี่ถูกจับหมดเลย ขนาดวันนี้ยังต้องใส่แมสก์เทศเลย นั้นพวกเราโชคดีนะรีบอาศัยโอกาสเนี่ยเราภาวนาไปจริงๆสิ่งที่จะใช้ภาวนาเนี่ยเครื่องมือให้ภาวนามันอยู่ในตัวเราแหละเรามีร่างกายเรามีจิตใจนะเราฝึกศีลสมาธิปัญญาของเราเอามันไม่ยากหรอกถ้าไปสังเกตดูนะถามคนที่เขาภาวนาได้เขาจะตอบเลยว่าภาวนามันไม่ยากหรอกแต่ถ้าไปถามพวกเราจะบอกว่าทำไมภาวนาทำมันยากจังเลยมันยากเพราะเราไม่รู้เส้นทางเดินแต่ว่าพอเราเดินไปช่วงหนึ่งแล้วเราเห็นผลแล้วเนี่ยเราจะบอกว่ามันไม่ยากหรอกเพราะว่าที่เราบอกมันไม่ยากเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเรารู้ว่าไอ้ตรงที่เดินถั่วใช้เวลานิดเดียวเองไอ้ที่เราเดินผิดไม่ต้องนานเราลืมหมดแล้วเพราะเราได้ของดีแล้วเราก็เลยบอกว่าภาวนามันไม่ยากหรอกแต่ไอ้ที่เราทำผิดล้มลุกคุกคามาต้องหลายปีไงบางทีคนเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเป็น20ปีอย่างเงี้ยลืมไปแล้วพอเรามาได้ของดีปุ๊บบอกโอ้ยมันไม่ยากหรอกเนี่ยค่อยๆมีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มันตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยคือที่หลวงพ่อประโมทท่านสรุปมาถ้าทำตามนี้ได้นะแป๊บเดียวเข้าใจความจริงแน่นอนแต่จริงๆคือเราไปทำอะไรล่ะเราไม่มีสติเราไม่รู้กายรู้ใจเราไม่รู้ตามความเป็นจริงจิตก็ไม่ตั้งมั่นและแถมยังไม่เป็นกลางอีกมันเลยทำให้เราเนิ่นช้าแต่ถ้าเราจับหลักของเรานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มันตั้งมั่นและเป็นกลางตัวเป็นกลางนี่นะก็ถ้าพูดไปก็เป็นตัวหนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะว่าจริงๆคือคนที่เกิดมายุคนี้กิเลสมันค่อนข้างรุนแรงกิเลสมันรุนแรงเพราะว่าอะไรมันฟุ้งซ่านเยอะจิตที่มันฟุ้งซ่านเยอะเนี่ยมันชอบคิดเยอะบ้างพอคิดเยอะเสร็จมันก็จะเป็นปฏิกิริยาตรงข้ามจากฟุ้งซ่านก็คือหดหู่จิตก็จะซึมแบบไม่ค่อยอยากรับรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพื้นฐานคนยุคเนี้ยเวลามีแรงก็จะฟุ้งซ่านเวลาหมดแรงก็จะหดหู่ตัวนี้เป็นตระกูลโมหะอย่างพอเราภาวนาไปนะบางทีก็โอ้ยเบื่อแล้วภาวนามาตั้งนานแล้วไม่เห็นผลสักทีเบื่อก็เลิกภาวนาพอมีแรงก็มาภาวนาใหม่ไอ้ที่ภาวนาใหม่ก็ไม่เป็นกลางอีกไอ้ตรงเบื่อก็ไม่เป็นกลางอีกที่อาตมาพูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตัวอาตมาเองแหละภาวนาไปนานเลยว่าตอนนี้ภาวนาแบบจิตดีเลยเหมือนที่อาจารย์ภาษาก็เคยเจอนะตอนนี้เราภาวนาแบบจิตกำลังดีเลยหลวงพ่อน่าจะชมไปหลวงพ่อเพราะว่าไปทำอะไรอ่ะผิดแล้วก็งงเลยเฮ้ย เราก็ว่าภาวนาดีนะสติเกิดดีทำไมหลวงพ่อว่าผิดเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราทำไปด้วยความโลภไงจิตเราไม่เป็นกลางมันเรารู้สึกตอนนี้มันดีแล้วจิตมันมีแต่ความอยากเราก็เลยเห็นสภาวะชัดเลยมันเห็นไปด้วยความอยากมันก็เลยผิดส่วนตอนนี้เราปล่อยวางแล้วนะภาวนาจนท้อแท้แล้วเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเลยมันอยากจะเกิดอะไรก็ช่างมันเถอะจิตไม่ดีบ้างจิตหดหู่จิตมันซึมหรือว่าจิตมันหงอยๆเนี่ยนะแต่เรามีสติรู้ทันรู้สึกว่าบอกหลวงพ่อช่วงนี้ภาวนาไม่ดีเลยสติก็เกิดน้อยหลวงพ่อบอกอุ้ยตอนนี้จิตดีเลยนะไปทำอะไรมาเพราะว่าอะไรเราทำไปแล้วเราไม่มีความโลภเนี่ยใจที่มันเป็นกลางเนี่ยเราฝึกกันไปเถอะฝึกกันไปช่วงนึงเราค่อยๆเห็นของเราเองแหละอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะบางทีเราฝึกพระอาจารย์ฝึกเนี่ยนะฝึกไปจนจิตดีแล้วล่ะแต่จริงก็คือวงเล็บของตัวเองนะดีแบบไม่ค่อยถูกอ่ะดีแบบสมถะแต่เราคิดว่าเออช่วงเนี้ยเดินปัญญาดีหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่หรอกพอหลวงพ่อบอกมันไม่ใช่ปุ๊บเราก็เลยเลิกภาวนาเนาะแล้วก็ไปเห็นเอ้ยจิตมันไม่ได้ทำอะไรนะเห็นสภาวะเฉยๆเพราะอันนั้นแค่จิตดีพอหลวงพ่อบอกจิตดีปุ๊บก็ไปทำใหม่ก็ผิดอีกพอเราเลิกทำก็ถูกอีกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้ยการภาวนานี่มันยากเหลือเกินภาวนาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยถูกสักทีนึงที่ไม่ถูกเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ถูกเพราะเราไปทำเอาเราไม่ยอมดูเฉยๆอ่ะเราไม่ยอมดูแบบเป็นกลางแล้วก็ถ้าพูดกันในแน่ภาษานะก็คือไม่ใช่ทำเอานะไอ้กลางตัวเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเล่าให้ฟังก็คือมันต้องมีสติรู้ทันสภาวะที่มันผิดเนี่ยแล้วมันจะเกิดสภาวะที่ถูกขึ้นมาเองไอ้สภาวะกลางๆตรงนี้ก็ทำเอาไม่ได้มันกลางเพราะจิตมันเห็นของมันเองจิตมันมีปัญญาของมันเองว่าทุกสภาวะเนี่ยล้วนแต่เป็นไตรลักษณ์แหละจิตที่มันดีก็เป็นไตรลักษณ์จิตที่มันไม่ดีก็เป็นไตรลักษณ์เราสังเกตดูเวลาบางช่วงเราภาวนาเนี่ยนะสติเกิดดีเกิดทีเกิดบ่อยเนี่ยใจมันก็ฟูลำพองโอ้ยตอนที่เราภาวนาดีเราภาวนาเก่งตัวเนี้ยใจมันไม่เป็นกลางแล้วช่วงไหนนะที่เราภาวนาแล้วจิตมันเสื่อมมันแย่จังเลยเงี้ยใจมันก็ท้อแท้เนี่ยตัวเนี้ยใจไม่เป็นกลางแล้วนี่เราภาวนาไปจนกว่าจิตที่มันดีเกิดขึ้นมาเนี่ยนะหรือว่าจิตมันพัฒนาดีเนี่ยใจก็อุเบกขาเหมือนก็รู้ทันนั่นแหละว่ามันดีได้เดี๋ยวมันก็เสื่อมได้ใจก็ไม่ให้ค่ากับมันหรือว่าเวลาที่เราภาวนาแล้วจิตมันเสื่อมหรือว่าจิตมันตกเนี่ยนะก็แค่รู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยใจเป็นกลางเห็นว่าเสื่อมได้เดี๋ยวมันก็ดีได้แต่ว่าเสื่อมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยใจมันก็เริ่มค่อยๆเป็นกลางอย่างเงี้ยจนมันเป็นกลางที่แท้จริงเนี่ยไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นมามันก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดแหละพอมันไม่ให้ค่าจิตมันเป็นกลางตรงนี้แหละเรียกว่าสังขารูปเบกขาญาณนักปฏิบัตินะถ้าภาวนามาเนี่ยภาวนาได้ถึงแค่ตัวนี้แหละทำได้มากที่สุดเนี่ยคือฝึกไปจนใจเป็นสังขารูปเบกขาญาณหลังจากนี้ถามว่าจะเกิดอริยมรรคไหมหรือว่าไม่เกิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเป็นเรื่องของจิตไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุธรรมได้เราต้องจำประโยคนี้ไว้นะจิตจะบรรลุไม่บรรลุก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละถ้าเราเคยทำกรรมหนักมาทำกรรมชั่วเยอะทำอนันตริยกรรมไม่เกิดอริยมรรคแน่นอนหรือเราปรารถนาของใหญ่ของใหญ่คืออะไรอยากเป็นพระโพธิสัตว์อยากเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระอริยสาวกที่เลิศด้านนู้นด้านนี้อย่างเงี้ยจิตก็จะไม่ตัดแต่ถ้าเราไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยแล้วเราเรียนรู้พอเนี่ยจิตก็จะก้าวข้ามพ้นไปเองแหละแต่ว่าจริงๆก็คือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะจะบอกว่าให้พวกเรามีสติเรียนรู้กายรู้ใจของเราแหละตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มันตั้งมั่นและเป็นกลางมันไม่มีอะไรนอกจากนี้นะแต่ว่าเวลาเราภาวนาจริงอ่ะที่บอกไปแล้วส่วนใหญ่เวลาเราภาวนามันจะไปเป็นสมถะซะมากกว่านะแล้วก็มีจิตที่มันตั้งมั่นแล้วมาเดินปัญญาได้เป็นส่วนน้อยตัวเนี้ยเราต้องค่อยไปสังเกตเอาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เวลาเราไปถามเนี่ยท่านจะเน้นให้เรามีใจที่มันตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาส่วนภาคแรกเนี่ยเราต้องไปทำเอาเองเพื่อให้จิตมันมีกำลังให้มันมีเรื่องมีแรงแต่พระอาจารย์บอกเคล็ดลับให้วิธีภาวนาง่ายที่สุดก็คือหมายถึงว่ามันจะได้ทุกอย่างไว้ด้วยกันก็คือเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตเราไว้อย่างเช่นเราพุทโธไปเนี่ยแล้วใจเป็นยังไงเราคอยรู้ทันหรือว่าเราจะดูลมหายใจก็ได้จะดูร่างกายดูอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันใจเราไว้ถ้าเรารู้ทันใจเราได้บ่อยๆเนี่ยนะจิตมันจะทวนกลับมาที่ฐานเองเวลามันจะสงบเนี่ยมันจะสงบอยู่ที่ฐานเอง แล้วถ้ามันสงบยึดฐานพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเดินปัญญาได้เพราะว่าเรามีสติคอยรู้ทันอยู่แล้วคอยรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจรู้ทันกรรมฐานเนี่ยสังเกตดูเวลาเราภาวนาเนี่ยเดี๋ยวใจสงบให้รู้ทันภาวนาไปแล้วใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันหรือว่าภาวนาแล้วใจมันเครียดรู้ทันใจมันหลงไปเราคอยรู้ทันรู้ทันบ่อยๆพอรู้ทันบ่อยๆตัวเนี้ยมันจะได้สัมมาสติขึ้นมาเป็นกรรมฐานที่สั้นที่สุดแล้วที่มันง่ายที่สุดเนี่ยพอเรารู้ทันตัวเนี้ยปุ๊บบ่อยๆบ่อยๆสติมันเกิดบ่อยๆเนี่ยเรียกว่าสัมมาสติมันจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมานี่สัมมาสมาธิตัวนี้แหละมันก็จะไปเดินปัญญาง่ายเพราะเราเห็นจิตเกิดดับได้เห็นจิตไหลไปได้จิตหลงไปได้นะมันจะเห็นเองว่าจิตทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเรานั้นเราพระอาจารย์ฝากไว้นะทางนี้พายุมาแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะรีบกลับวัดนั้นฝากพวกเราไว้เพราะว่าพวกเรายังต้องเรียนอีกหลายวันเราเอาโอกาสอันนี้แหละค่อยๆสังเกตจิตใจเราไปไม่มีใครช่วยเราได้นะครูบาอาจารย์ก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าจะสังเกตดูคนที่ถามหลวงพ่อบ่อยๆเนี่ยมันจะเดินยากเดินยากเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคิดเยอะไม่คิดเยอะก็คืออาศัยครูบาอาจารย์คอยบอกพอท่านไม่บอกปุ๊บก็ไม่ทำพอท่านจะบอกก็ทำนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเดินของเราไปเองเนี่ยอย่างพระอาจารย์เดินของพระอาจารย์ไปเองเนี่ยนะไม่ต้องขอให้ครูบาอาจารย์บอกเลยนะว่าอ้าววันนี้ต้องไปเดินจงกรมกี่ชั่วโมงวันนี้ต้องไปนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงหลวงพ่อไม่เคยบอกเลยพระอาจารย์ทำงานให้เรียบร้อยไปทำกุฏิหลวงพ่ออะไรเงี้ยทำอะไรให้เรียบร้อยพอออกมาปุ๊บเราไม่อยู่พิลีพิไลในกุฏิหลวงพ่อหรอกเราก็รีบออกมาว่างปุ๊บเราก็เดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิเราเจริญสติของเราไปเราทำงานรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าทำอะไรเราก็เจริญสติของเราไปเนี่ยไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์มาบอกเลยว่าวันนี้ดั้งสมาธิหรือยังวันนี้เดินจงกรมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นอนกี่โมงตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยเราไม่ต้องอาศัยเลยเรามีวินัยของเรานะภาวนาไปวันหนึ่งเราก็เห็นผลเองอย่างน้อยจิตใจเราก็สงบร่มเย็นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นโลกก็อยู่ห่างเรามากขึ้นกิเลสก็มาถึงเราได้น้อยลงเมื่อก่อนกิเลสอะไรที่มันเคยมาย้อมจิตเราได้มากขึ้นเนี่ยเรามีสติบ่อยๆกิเลสก็ย้อมจิตเราได้น้อยลงเราก็มีความสุขมากขึ้นเนี่ยที่จะฝากพวกเราไว้นะว่าณทุกวันเนี้ยธรรมะของจริงยังมีอยู่คนที่เดินทางแล้วไปถึงจุดหมายก็ยังมีอยู่คนที่ยังสอนพวกเราก็มีอยู่นั้นเราต้องเปิดโอกาสของเราเองภาวนาให้เยอะที่สุดทำให้ได้บ่อยที่สุดแล้วเราจะได้ของดีของเราเองมันไม่มีใครช่วยเราได้นะครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ทุกคนคงหวังว่าอยากจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยมันก็เหมือนกับที่พระอาจารย์หวังนั่นแหละเมื่อก่อนพระอาจารย์ก็หวังว่าเนี่ยอยากจะไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์สักคนนึงเผื่อท่านจะเข็นเราไปนิพพานนะปรากฏว่าพอไปอยู่ใกล้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับที่เราคิดคือพระอุปถากส่วนใหญ่เนี่ยจะหวังว่าเนี่ยไปอยู่ใกล้แล้วท่านจะได้สอนให้ทั้งวันเลยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าหลวงพ่อท่านก็สอนญาติโยมทั้งวันไม่ได้สอนทั้งวันหมายว่าพอสอนญาติโยมไปปุ๊บท่านก็หมดแรงพอท่านหมดแรงปุ๊บกลับกุฏิปุ๊บท่านก็พักผ่อนพักผ่อนท่านคือหมายท่านต้องภาวนาหรือว่าทำอะไรของท่านเองพอเราจะถามกรรมฐานท่านบอกไม่มีแรงแล้วเอาไว้ค่อยมาถามแล้วว่าพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะเกรงใจนะอย่างเวลาหลวงพ่อไปสอนญาติโยมหรือออกไปทำธุระข้างนอกเนี้ยเราก็จะเกรงใจว่าท่านเหนื่อยเราก็เลยไม่ค่อยได้เรียนหรอกถึงบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบหรอกมันอยู่ที่ว่าคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราได้ยินได้ฟังเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าบางคนทำบ้างบางคนไม่ทำบ้างบางคนทำน้อยบางคนไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระอาจารย์ไม่ยอมย่อท้อหรอกเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปทุกวันถ้าเราไม่รีบทำนะเดี๋ยวมันอีกหน่อยถ้าครูบาอาจารย์ไม่อยู่เราจะไปถามใครใช่ไหมถ้าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยยิ่งตอนนี้ที่ประเทศไทยนะยิ่งต้องภาวนาหนักเลยนะเพราะว่าโควิดกำลังระบาดมันไม่รู้ไปอยู่ที่ใครอันนี้บอกกับคนไทยนะเพราะเข้าไลฟ์สดไปในประเทศไทยด้วยนั้นเราไม่มีใครช่วยเรานะเชื้อโรคมันไม่เกรงใจเราแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบภาวนาของเราเอาถ้าเราภาวนาได้เกิดอะไรขึ้นมาฉุกเฉินเราก็แก้ปัญหาชีวิตของเราได้เราก็มีแต่ไปแต่ทางที่ดีแหละเราไม่ไปทางที่ไม่ดีหรอกอ่ะพอสมควรแล้วเกือบชั่วโมงนึงฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละ วันนี้มีต่ออีกไหมไม่มีก็ให้พวกเรานะตั้งใจภาวนานะมีสติบ่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่มีพรอะไรประเสริฐเท่าจากที่เราต้องทำเองหรอกจริงๆพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะไปขอพรหลวงพ่อนะเพราะว่าเห็นโยมมาขอพรหลวงพ่อทีไรก็โดนเล่นงานทุกทีพรที่ประเสริฐที่สุดคือต้องไปภาวนาเอาเองแล้วเราจะได้พรของเราเองอ่ะแค่นี้แหละนะ